Danas nadaljujemo naše branje in študij Šrimad Bhagavatama. Šesti spev, prvo poglavje in danes je verš številka 45. Jena javanja ta darmo. Darmo viha samitiha. Sa evatat palambungti. Tatatavat amutravai. Jena. Koja osoba? Javan. U kojoj meri? Jata. Na koji način? Adarmaha. Bezbožna dela. Dharmaha. Religiozna dela. Va. Ili. Iha. U ovom životu. Samihitaha. Učini. Saha. Ta osoba. Eva. Zaista. Tatpalam. Određeni rezultat toga. Bunkte. Uživa ili ispašta. Tata. Na taj način. Tavat. U toj meri. Amutra. U sljedećem životu. Vaj. Zaista. S razmjerno pobožnim i bezbožnim delima koje je počinila u ovom životu, osoba mora uživati ili ispaštati odgovarajuće posljedice svoje karme u sljedećem životu. S razmjerno pobožnim i bezbožnim delima koje je počinila u ovom životu, osoba mora uživati ili ispaštati odgovarajuće posljedice svoje karme u sljedećem životu. Smisao. U Bhagavad Giti 14.18 je rečeno: Udvam gacchanti sattvasta madhyatishtanti rajasaha jaganya gunavritti sta adogacchanti tamasaha. Oni koji deluju u guni vrline se uzdižu na više planetarne sisteme da bi postali polubogovi. Oni koji deluju na običajni način i ne čine pretjerano grešna dela ostaju u ovom srednjem planetarnom sistemu, a oni koji vrše odvratna grešna dela moraju otići u pakleni život. Prosim tudi za blagoslove svih učenih Vajšnav in realiziranih Vajšnav, lahko povem nekaj na tole temo, čudovito temo, ki se nam odpira v šestem spevu Šrimad Bhagavatama. In sicer to je zgodba o Ajamili. In sicer tukaj v tem verzu, ki ga imamo na vrsti danes, smo sredi pogovora med Višnodutami in pa Jamadutami. In sicer, čisto na kratko, da malo poznamem, kaj je bilo doslej. Ajamila je bil pravzaprav tik pred tem, da umre, in Jamadute so že prišli, da bi ga zagrabili in ga odvedli v peklo. Ampak še preden so to storili, še preden so ga uspeli izvleči iz srca, dušo, iz srca, so prišli Višnodute. In Višnodute so zaustavili Jamadute in so pravzaprav prav uskliknili so, kako to, da v imenu Dharme vi izvajate adarmo. Zakaj tega človeka hočete v peklo? Ta človek ne spada v peklo. In potem, Jamadute so bili res začudni, kako je, kdo so zdaj ta bitja, tako lepa so in zakaj jim preprečujejo, da bi oni izvršili svojo nalogo, svojo dolžnost. Vse to je vendar takšen grešen človek, oni so bili prepričani, da on mora iti v peklo. In sicer najprej so se malo zmedli in potem so jih Višnu dute pravzaprav začeli spraševati in so jim postavili, tukaj le imamo, v bistvu so jim postavili 5 vprašanj. Tole vprašanje je v bistvu že ta zadnje. Vprašali so jih, naj razložijo, kaj je pravzaprav dharma, ker Višnu dute so pač nakazali, da zgleda, da Jama dute ne vejo, kaj delajo in ne ločijo med dharmo in adharmo. Zato sem rekel, najprej razloži, kaj je to dharma, potem, da naj tudi razložijo, kaj je adharma oziroma kaj so simptomi adharme, da naj razložijo proces kaznovanja osebe, ki si zasluži biti kaznovana, in kateri so pravi kandidati za kaznovanje, koga pravzaprav lahko kaznujejo. In potem pa tudi še eno vprašanje, to je bilo pa v včerajšnjem, pač v prejšnjem verzu, ali so vsi karmiji, deležni kaznovanja, oziroma bodo vsi karmi kaznovani, ali so samo nekateri od njih, ali bo samo nekatere od njih doletela kazen. In ta današnji vers pravzaprav se nanaša na tale proces kaznovanja. In sicer, dobro, kaj Šila Prabhupad pravi tukaj v komentarju? Šila Prabhupad takoj naveže zdaj to, torej nekje trditev je v tem verzu, da oseba mora trpeti oziroma uživati skladno z svojimi dejanji, če so bila dejanja pobožna ali če so bila dejanja grešna. In potem Šila Prabhupad to nadalje razvije in to razloži v sklopu 3 gun materialne narave. In bi rada to mečkano malo več povedala o tem. V bistvu potem to naprej, što se še naprej razlaga v naslednjih verzih, v bistvu lahko vidimo, da osebe, ki živijo v guni vrline, večinoma, oziroma v glavnem delujejo pobožno, se pravi delujejo religiozno in imajo potem dober rezultat in lahko gredo na višje planete. To tudi Šila Prabhupad tukaj razlaga. Tisti, ki so v podguno nevednosti, delujejo večinoma grešno in zaradi tega se morajo spustiti navzdol na nižje planete, nižje oblike življenja. In tisti, ki so guni strasti, imajo pa nekje mešane rezultate, ker so tudi njihovo delovanje je mešano. Je nekaj božnih, nekaj grešnih del. Ampak v bistvu, to pravzaprav za nas ni tako strašno zanimivo. za vse vas, ki prakticirate bhakti, je pravzaprav bolj zanimivo nekaj drugega. In sicer to nekaj drugega pa je dejstvo, da je šele kar malo kasneje v razgovoru Ajamila pravzaprav začel razumevati, da tukaj obstaja razlika, da pravzaprav obstajajo 2 vrsti dharme, da ni samo ena dharma. In sicer v 2. poglavju tega speva, 6. speva, ko so Višnu dute prišle na vrsto, da oni začnejo razlagati stvari tako, kot jih oni poznajo, ne, potem so oni razložili v bistvu, da obstajajo 2 vrsti dharme. In sicer obstaja materialna dharma in to je materialna religija, ki je pod vplivom teh 3 gun materialne narave. Kaj to pomeni? Torej imamo v sklopu naše vedske literature imamo razloženo, da je v bistvu ta materialna religija oziroma materialna, v sklopu materialne darme imamo darma, arta, karma in pa potem kama in pa potem mokša. Se pravi, materialna religija je materialno motivirana. To je značilnost materialne religije. Zakaj ljudje gredo v cerkev, zakaj ljudje molijo k Bogu? Večinoma zaradi tega, ker nekaj želijo nekaj dobiti od Boga. Nekaj želijo dobiti in pravzaprav veliko krat želijo prav neko ekonomsko dobrobit. V Šrimad Bhagavatamu v prvem spevu, prvem poglavju, Šila Prabhupada v tretjem verzu v komentarju zelo lepo opisuje, kako dan danes v zahodnem svetu, kjer je ekonomija zelo razvita, ljudje ne hodijo več toliko v cerkve. So cerkve kar precej prazne. In Šila Prabhupada to utemeljuje s tem, pravi, in to je dokaz, da ljudje v glavnem hodijo v cerkev zaradi ekonomske dobrobiti. In ker pač sedaj jim ekonomsko gre dobro, ne vidijo kakšne velike potrebe, ne, da bi šli v cerkev in se molili Bogu. Ampak poleg te materialne darme, materialne religije, obstaja pa še druga darma. In sicer, to pa je pisano v Šrimad Bhagavatamu, pravzaprav tudi v Bhagavad Giti. Savai pumsam paro darmo, yato bhaktir adokshaje, ahaituki apratihata, yayatma suprasidati. Se pravi, paro darmo, para darma je najvišja transcendentalna darma. In kaj je ta transcendentalna darma? Ta transcendentalna darma je bhakti adokshaje, služenje, ljubeče služenje Vsevišnjemu Gospodu. Ampak to služenje ima neke pogoje. Mora biti ahaituki apratihata, se pravi, mora biti nemotivirano in brez prenehanja, nenehno, se pravi, ne, da nekaj časa delamo, potem pa gremo stran. Nenehno. In potem, če oseba dejansko to počne, če oseba dejansko služi Boga, služi Krišno, na takšen način, potem je jatma suprasidati. Potem je atma, naš pravi se, naš self, seveda v angleščini, naš pravi jaz, naša duša, naše srce je zadovoljno. In samo takrat je naše srce zadovoljno. To je ta transcendentalna darma, transcendentalna religija. In zanimivo je tudi v prvem spevu Šrimad Bhagavatama, tretji vers prvega speva. Dharma prajita kaita votra paramo nirmatsaranam satam vidyam vastavam vatra atravastu vidyam vastavam atravastu shivanam tapo trayonmulanam Shrimad Bhagavate Mahamunikrite Kimva Pararishwaray Sadohritavarudyate Takitibi Shushrushubitakshanay. To je ta tretji vers v prvem spevu Shrimad Bhagavatama, ki pravzaprav to je drugi vers, popravljam, drugi vers, ki opisuje kaj pravzaprav ta Šrimad Bhagavatam je? Kaj pravzaprav Šrimad Bhagavatam opisuje? O čem je govora o Šrimad Bhagavatamu? In pravi, da dharma prođita kaitava. Se pravi, ta Šrimad Bhagavatam prođita zavrača, zavrže vso kaitava dharmo. Kaj je kaitava dharma? Kaitava pomeni včasih tudi reče šela prava cheating religion, se pravi religija, ki je v bistvu, lahko bi rekli, prevara religije, ni prava religija. To je religija, ki je motivirana. Se pravi, Šrimad Bhagavatam nima opravka za to materialno religijo. Šrimad Bhagavatam se nanaša samo na paradarmo, samo na transcendentalno darmo, samo na čisto dano služenje. In potem tudi pravi še več, kaj se zgodi, ko mi prakticiramo to čisto religijo. Pravi, da ta po trajan mulanam. Ta Šrimad Bhagavatam daje to znanje o absolutu, absolutni resnici, so te tegobe oziroma to trpljenje, trojne nadloge, trajan mulanam, te trojne nadloge so popolnoma izkoreninjene. Če mi dejansko prakticiramo to transcendentalno religijo, če mi prakticiramo čisto bhakti, potem je naše trpljenje gre stran. In to sem htela malo prebrati tole ven iz komentarja, ker Šila Prabhupada tako lepo razlaga. Ker tukaj se pogovarjamo o teh grešnih posledicah. Ne? In sicer pravi, development of this transcendental consciousness grounded in the conception of simultaneously one and different leads one immediately to the stage of freedom from the threefold miseries. Tukaj Šila Prabhupada razlaga v bistvu, kako pride do tega, da se rešimo teh grešnih posledic, da nam ni treba več trpeti teh materialnih nadlog, ker v bistvu materialnega trpljenja. To je to, kar si dejansko želimo, čeprav ni to naš glavni cilj, vsekakor ne. Naš cilj je, da dosežemo Krišno in ljubezen do Krišne. Ampak v sklopu naše današnje teme, kdaj oseba nima grešnih reakcij več, oziroma kdaj ji ni treba iti v peko oziroma trpet, ne, za svoja grešna dejanja, se tole nanaša na to. Torej, ko oseba razvije transcendentalno zavest, je takoj se dvigne na nivo, na katerem se je trpljenje treh sil ne dotakne več. In potem tukaj pravi Šila Prabhupada, Šrimad Bhagavatam begins with the surrender of the devotee unto the Supreme Person. In to je tudi dejstvo za nas. Ker tudi, ko mi prakticiramo bhakti jogo, da to poveže malo tudi na to, kako se to nas tiče. Ni to samo za tiste ljudi, ki živijo v materialnem svetu in se ukvarjajo samo z materialnimi stvarmi, ampak celo mi lahko prakticiramo bhakti jogo na motiviran način. In potem je naša bhakti tudi onesnažena z tremi gunami materialne narave, ni čista. Čista bhakti pa dejansko se začenja z predajo Krišni. Ko se predamo Krišni, potem lahko dejansko se dvignemo na višji nivo, nad te gune. In to je nekaj, kar včasih si mislimo, ah, vse sem se predal Krišni, sem šel v tempel. Ali pa, vse sem se predal Krišni, sprejel sem duhovnega učitelja, njemu sem se predal in zdaj sem predan. Ampak, ni ravno čisto tako enostavno, čeprav to Krišna tudi upošteva, tudi če samo enkrat mu rečemo, ne, da Krišna, predajam se ti. Ampak hkrati pa je tudi potrebno, da se znova in znova predamo Krišni. Vsakič, ko delamo kakšno službo za Krišno, v bistvu, da se najprej predamo Krišni. Krišna, prosim te, punomoči me, Krišna, vzamem tvoje zavetje, Krišna, prosim te, naj to službo upravim na tak način, da boš ti zadovoljen. Se pravi, to je zopet tista predaja. Ne? In tukaj Šila Prabhupada potem pravi naprej. The devotee is fully aware that he is one with the Absolute and at the same time in the eternal position of servant of the Absolute. Se pravi, tukaj je ta ključ oziroma to bistvo tega spoznanja, te realizacije, ki jo ima Bhakta. Da se zaveda, kako zelo je povezan, da je del Krišne in da je njegov sluga. In Šila Prabhupada pravi, but as soon as one comes to know his real position as transcendental servant, he at once becomes free from all miseries. To dejansko spoznanje v srcu, da smo mi sluge Krišne in da smo tukaj, da damo njemu zadovoljstvo, da njega zadovoljimo, to je tisto, kar nas reši trpljenja, ki prihaja od treh gun materialne narave. In v bistvu bi to rada še malo bolj ilustrirala, ker je zelo globoka poanta in ni tako lahko razumljiva. Kako je to nekaj, kar je za nas bolj praktično izvedljivo, za nas mogoče bolj praktično razumljivo. In sicer v Bhagavad Giti imamo to isto poanto razloženo v 14. poglavju, v verzu Mamcha Yovya Bicharina, Bhakti Yoga, Bhakti Yoga Naseva Te, Sagunan Samatitya Tam, Brahma Bhujaya Kalpate. Šišipanče tatva ki džaj, šišigorni taj ki džaj. Se pravi, to je vers, ki opisuje, da če služimo Krišno z čisto vdanostjo in pri tem ne skrenemo, pač z tega ostanemo, potem se takoj dvignemo nad tri gune materialne narave. Ne. To je tisti skrivnostni vers, v bistvu tisti vers, ki razkriva skrivnost, kako se dvigniti nad tri gune materialne narave. In v komentarju na ta vers Šila Vishvana Chakravati Thakur pravzaprav razkriva, kako mi to na našem nivoju sadane, vajdi sadane, kot prakticiramo, kako mi to lahko doživljamo. In on pravi, da v bistvu to mi lahko doživimo preko našega odnosa z duhovnim učiteljem. Če smo mi vdani svojemu duhovnemu učitelju, če se mi predamo duhovnemu učitelju in dejansko sprememo v srce ta njegovo navodilo, njegov ukaz, kaj on želi, da mi storimo. In mi to dejansko ponotranimo in sprememo kot svoje življenjsko vodilo in smo osredotočeni na to, meditiramo na to. Potem se dvignemo nad trigune materialne narave. To je transcendenca za nas na tem nivoju. To je, kako lahko mi dosežemo ta nivo, tudi še, ko nismo drugače zelo na nekem visokem nivoju duhovnega napredka. Ampak vendarle lahko že dobimo okus, dejansko dobimo okus. In to potem tudi pomeni, da smo pripravljeni delovati, da smo pripravljeni upravljati to službo, ki nam jo je dal duhovni učitelj, pač ne glede na to, kaj se dogaja. Ne? In vemo, da v našem življenju so vedno najrazličnejše okoliščine. Tri gune delujejo v okoli nas. Vse se spremenja ves čas in prihajajo včasih malo boljše obdobje, včasih prihajajo težje obdobje, včasih nam je zelo težko, prihajajo neke okoliščine, ko je zelo, zelo težko. Ampak če mi ustrajamo pri tem, da smo osredotočeni na to navodilo duhovnega učitelja in na to službo za njega, za Šila Prabhupada, za gospoda Čajtanjo, potem mi enostavno se lahko dvignemo nad to, nad to okolje, ki je pod kontrolo treh gun materialne narave. Ker nismo osredotočeni toliko na naše, na naše osebno zadovoljstvo, na naše osebno ugodje, ampak smo bolj osredotočeni na zadovoljstvo duhovnega učitelja, na zadovoljstvo gospoda Čajtanje in lahko začenjamo, ne samo začenjamo, ampak dobivamo zadovoljstvo in srečo za te višje, z tega višjega nivoja. Začnemo okušati srečo v zadovoljstvu in sreči našega duhovnega učitelja, gospoda Čajtanje in Krišne. In to dejansko je tista, tista prava sreča. Tukaj v tem verzu Mamčejovja Bičarina, Šila Pravopad tudi zelo lepo poudarja v komentarju, pravi, namesto da osredotočamo svojo zavest v tri gune materialne narave, raje osredotočimo svojo zavest na, torej na svojo službo za Krišno, na vodilo svojega duhovnega učitelja. Ker tam, kamor gre naša osredotočenost, naša pozornost, tja gre naša energija in tega se potem mi bolj zavedamo in to bolj mi bolj občutimo. Se pravi, če je cela naša pozornost na našem telesu, bodi si fizičnem ali pa subtilnem telesu, kako bo meni ugodno, kako bom jaz najboljš se počutila, potem prva stvar, ki pride, je, da pridem popolnoma pod vpliv treh gun materialne narave in se bom najbolj zavedala, kaj vse me boli in kaj vse je narobe s mojim telesom, ker je vedno nekaj narobe z našim telesom, ne, fizičnim, pa včasih tudi mentalnim, um je veliko krat vznemirjen in ima razno razne želje in potrebe in tako naprej. Ampak ko smo pa bolj osredotočimo na duhovno naravo, potem se pa to spremeni. Enostavno potem ne občutimo več toliko teh dejansko tegob in trpljenja, ki obstaja v materialni eksistenci. Ok, to je bilo zdaj ena poanta. Pa imam pa še eno stvar, ki pa mislim, da je tudi pomembna tukaj, ampak to je pa potem malo naprej. Še posebej, če prakticiramo bhakti jogo dlje časa že, ker recimo po če dlje časa, za tiste, ki dlje časa prakticirajo bhakti jogo, če nekdo prakticira bhakti jogo 15, 20, 25 let, potem je pa tudi ena stvar, ki je izredno pomembna, izrednega pomena tukaj, da gremo globje v našo bhakti. Da dejansko gremo globje, da dejansko začnemo razvijati neko notranje življenje. Izredno pomembno, ker če tega ne bomo storili, če bomo še naprej iskali srečo in zadovoljstvo v zunanjem svetu, tudi preko naše službe za Krišno, pa vendarle poskušali dobiti neko materialno srečo. Se pravi, recimo primer, da kako pač delam neko službo in potem pričakujem, da me bodo vsi spoštovali zaradi tega ali pa občudovali, kako lepo delam to službo. In v tem iščem neko zadovoljstvo, ja, ali pa iščem nek položaj v družbi, zdaj, ker sem že toliko časa prakticiram bhakti jogo, zdaj sem pa že tako napredna bhaktina, zdaj me morajo pa vsi spoštovati. Če postane to nekje tisti, kje mi iščemo srečo, potem je to zelo velika ovira pravzaprav za naš duhovni napredek. In je res pomembno, da začenjamo iskati srečo drugje, da dejansko iščemo srečo v Krišni. dejansko iščemo srečo v Krišni. Se pravi, najboljše je, da iščemo srečo v zadovoljstvu Krišne, v zadovoljstvu duhovnega učitelja. Ali pa vsaj v teh petih angah bhakti, se pravi petih najmočnejših procesih bhakti. V opevanju Krišne, v poslušanju o Krišni, druženju z baktami, v katerih se to dogaja, da opevamo Krišno in poslušamo o Krišni, imamo diskusije, spodbujamo drug drugega, da častimo božanstva. To je toliko sreče, toliko sladkosti, toliko miline lahko okusimo, če častimo božanstva in poskušamo res jih zadovoljiti na nek način, ker božanstva tako lepo zvračajo. In vse to, če se tem dejavnostim bhakti resnično posvetimo z vsem srcem, toliko sreče in zadovoljstva pride iz tega. In tukaj bi morali iti globje in dejansko zaživeti eno življenje, ki je življenje čisto drugačno od življenja v materialnem svetu, v materialni eksistenci. Dobro, jaz bom tukaj zdaj končala. Nekaj poant sem povedala in upam, da bomo lahko imeli kakšno diskusijo mogoče na kakšno poanto. Bi prosila, ja. Kakšen komentar, vprašanje, ja. Notranje življenje, ja. Notranje življenje, zdaj na najbolj razvitem nivoju je notranje življenje nekaj, kar razvija, kar ne razvija, kar doživlja, kar doživlja nekdo, bhakta, ki je na zelo visoki stopni. Recimo bhakta, ki je realiziran v svoji identiteti. To je najvišje, ne? To je popolnoma, on je popolnoma na drugem nivoju živi. In to ni nekaj, kar je dosegljivo za nas in sedaj, nikakor ne. Bo še imamo kar dosti časa, da pridemo do tja. Pa vendarle, tudi če nismo na visoki stopni, če prakticiramo že dosti let, je pomembno, da gremo globje v našo bhakti. Se pravi, da dejansko se trudimo, seveda začenja se z našo džapo, da uložimo čas, uložimo napor, iščemo družbo bhakt, ki nam bodo pomagali, da lahko izboljšamo kvaliteto svoje džape, da to ni nekaj mehanskega več, ampak dejansko, da lahko začnemo mantrat na nivoju srca, z nekim občutkom, da dejansko razvijemo nek osebni odnos s Krišno in da v svojem mantranju se to, v našem mantranju se to pozna. Se pravi, da ne mantramo več samo zato, ker nam je duhovni učitelj rekel in ker vemo, da je to najboljša stvar, ki naj bi jo delali in zato jo delamo. Ampak ker dejansko v srcu čutimo to potrebo, da se povežemo s Krišno, da dejansko kličemo Krišno, da dejansko jočemo v srcu, kdaj bom vsaj malo napredovala, da se bom dejansko lahko povezala s teboj. To, recimo, to je, kar se tiče žape, potem, kar se tiče poslušanja o Krišni, da dejansko poslušamo in recimo, ko prvič beremo Bhagavad Gita, Šrimad Bhagavatam, nektar danosti, nektar duhovnih napotkov, čitanje Čaritamrito, nam je vse novo in zanimivo. Ko pa gremo znova in znova in znova skozi to isto literaturo, pa moramo iti globje, drugače nam bo postalo, si bom rekli, vse sem prebrala že 5-krat, 10-krat, vse ni več nič novega tu notri. Ne, je treba iti globje in potem študirati dejansko na velik globjem nivoju, kaj pravzaprav to pomeni in kakšne so recimo reference iz drugih knjig, ne, smo v enem verzu, tukaj Šrimad Bhagavatam, kaj je Bhagavad Gita, mogoče pravi na to temo, kaj je v nektarju danosti in tako naprej. In kaj še ačarje pravijo. In to potem toliko nektarja pride. In to je seveda možno samo, če smo v družbi bolj naprednih bakt. Bolj naprednih bakt in še posebej bakt, ki imajo okus za to. Potem dobimo od njih ta okus. In to se potem začne, ker dejansko potem začnemo okušati nek ta bolj osebni odnos s Krišno in božanstva. Ko gremo v božanstvo in služimo božanstvo, ne samo zato, ker nam je duhovni učitelj to rekel, ampak ker dejansko začnemo spoznavati, da oni so različne osebe. Vsak od njih je različna oseba in kako vsak od njih nam pravzaprav zvrne na nek svoj način, ko mi poskušamo jim ponuditi neko daritev, neko molitev, poskušamo jih zadovoljiti. In to je zanimivo, to je znemirljivo, to je čudovito. In ta odnos se poglablja. Bolj kot mi želimo njih zadovoljiti, več kot žrtvovanj smo pravzaprav pripravljeni narediti za njihovo zadovoljstvo. Bolj nam potem oni vzvrnejo v srcu, se nam približajo in nam dajo blaženost, srečo, dejansko srečo, močno srečo. To so neka potem doživetja, ki jih imamo. In to potem začenja vse bolj in bolj za nas tudi graditi to notranje življenje. Ne? V bistvu se vse nanaša na ta naš odnos s Krišno in na, ki je povezan z tem našo službo za njega. In pa z duhovnim učiteljem. Duhovni učitelj je vedno tukaj zraven tudi, ker nam pomaga. Dobro, to je bilo par misli. Mogoče bi kdo še kaj dodal, da bi prvi še prvo? Aha, no pa to je v redu. Ta motivacija je, kako se reče, bona fide. To je čista motivacija. To je čista motivacija. To je motivacija duše. Duša živi zato, da zadovolji Krišno. To je naša, lahko bi rekli, ta konstitucijska pozicija. Ne? Da mi smo tukaj, da dajemo zadovoljstvo Krišni. In to je naš, ja, naš motiv, naš cilj je, da bo Krišna zadovoljen, da bo Krišna srečen in potem mi lahko uživamo. Ker dejansko tako duša uživa. Ne? Ko mi zadovoljimo Krišno, potem mi smo srečni. Zelo srečni, ker Krišna nam da srečo, ne, v srcu. To je edini način, pravzaprav, kako smo mi lahko srečni, kako lahko mi srečo uživamo. Drugač, ni drugega načina. Vsakršen drugi način, na katerega mi poskušamo uživati srečo, je napačen. In to se pokaže v tem, da je ta užitek oziroma ta tako imenovana sreča kratkotrajna, potem pa se sprevrže v strup. Ja, se sprevrže v svoje nasprotje, ne, sreča v materialni naravi. Ja?
Kaj služimo na nivou karme joge, da li imamo neki dublji odnes sa Krišnom ili je to samo dublji? I pokušavamo se odreći.
Ja, no to je zdaj zanimivo vprašanje, ne. Karma yoga za nas je drugačna, kot je recimo karma yoga za nekoga, recimo še posebej, ki je recimo živi v Indiji in je v tej kulturi, ne, kjer je že pač nekje, že v kulturi to, da si je treba dati Bogu, ne. Nekaj svojega pač donacijo, nek del premoženja in tako naprej, ne. Mi nimamo toliko tega v naši kulturi. Ker mi v bistvu prakticiramo bhakti jogo, ne? Ampak v sklopu naše bhakti joge se pa lahko zgodi, da ja, na začetku mi dejansko prakticiramo karma jogo, ne? V sklopu bhakti joge. Ne? Vsekakor Tako je, ni nekega globokega odnosa tukaj, ne? Ker smo mi center. To je ta bistvena razlika. Bistvena razlika med karma jogo in pa bhakti jogo je, da je v karmi jogi smo mi center in mi delamo to, kar mi želimo za naše zadovoljstvo, potem pa damo rezultate Krišni. Del rezultatov, ne vse. Ki hočemo tudi rezultate uživati, ampak dobro, en del damo Krišni. Ne? In dobro, lahko zdaj, te stvari lahko so precej kompleksne, pol, če smo recimo živimo v templju, ne? Ker v templju recimo naj bi prakticirali bhakti jogo in še posebej niškama bhakti jogo, se pravi, da ne dobimo nobenih rezultatov. Ne? Pa vendarle naša zavest in naš motiv je pa takšen, da to ni vedno na tem nivoju. Ne? No in če recimo gledamo tako, da oseba pač daje samo rezultate, sčasoma se očisti s tem, postopoma se očisti, se očiščuje vse bolj in bolj. In skladno s tem se začenja bolj razvijati odnos z Krišno, ampak ni pa nek res globok. Ker resnično, to dejansko je... Bhakte imajo izkušnjo tega, da ta prava povezanost s Krišno v srcu pride z predajo Krišni. Je na nivoju srca. Ko se predamo Krišni, ko odpremo svoje srce in ga prosimo za zavetje ali pa ga prosimo za pomoč, ali pa pač celo mu predamo življenje, pravimo, o, Krišna, moje življenje je takšna zmeda, ti naredi, predajem ga tebi, kar naredi, kar hočeš, ti si moje edino upanje, recimo, ne? Včasih lahko pridemo do takšne situacije. Takrat se potem nekaj začne močnega dogajati, zato ker, če mi to naredimo, takšen velik korak, Krišna bo naredil še večji korak do nas in bo v srcu nam bo odgovoril, nekaj bo naredil in bomo to občutili in to, ti občutki začenjajo graditi potem to globjo navezanost na Krišno. Potem vse bolj in bolj začenjamo graditi to, ta odnos Krišno. Ne? Se pravi, ta predaja. Ne? In to je potem bhakti. To je bhakti. Ne. Mogoče bi še kdo kaj dodal tukaj, ali pa kaj popravil. Ok. Dobro. Aha, Ananda Vardana, prosim.
Kad si govorila, da hvala da vidi lekcije, kad si rekla da trebamo se razločiti svije svjetlo, ne na tri ljude, koje su nas dobro učitelja.
Ja.
U situacijama kad nas pritiš, kako zaista proći kroz tu što zovu kršćanski vražno duše gdje ti znaš što treba da uradiš da je to tako ispravno ali imaš izvan pritisak od guna kako utiš tu situaciju na koji će biti dosta u životu
ali to ne vraća duše pritisak to je nešto drugo ali što
Hvala za to vprašanje. To je res odlično vprašanje, ker v tem se moramo pogovarjati pravzaprav, ne? Ker v praksi so pa stvari takšne. Ne? Eno je ta princip, kako moramo, pa v praksi se pa dogaja, ne? Da smo pod strašnim pritiskom, ne? In je zelo, zelo težko. In kaj takrat storiti? In še posebej, Krišna nas včasih testira. Mislim, ne samo včasih, ampak vsake toliko časa nam postavi nek test in ta test je takšen, da je strašen pritisk odgun, ki se kaže v naši okolici preko drugih ljudi, kakršnih koli nekih okoliščin, ki pritiskajo na nas. Kaj storiti? Ena stvar, ki meni osebno je to zelo pomagalo in prav sem to Mislim, da sem to slišala, so bhakte rekli, ko sem bila v Vrindavanu na študiju. In so rekli, da pravzaprav v Vrindavanu bhakte, če imajo problem, če je nekaj tako zelo hudega, ne, oni kaj naredijo? Ne poskušajo tega pač rešvati oziroma delovati, ampak se umaknejo ven iz tega in se posvetijo Shravanam in Kirtanam. Samo poslušanju o Krišni in pa poslušanju oziroma pevanju Krišne in poslušanju svetega imena. In jaz sem osebno, v svojem življenju sem imela enih par res takšnih težkih situacij, zelo velikih izzivov, zelo težkih, na videz, zgledale so popolnoma nemogoče in nemogoče zatolerirati. In ker sem imela, še ta stvar je, da če imamo srečo, da smo v družbi bolj naprednih bakt, potem se bo še največji problem rešil. Ker v taki družbi bomo dobili moč, bomo dobili spodbudo, bomo dobili podporo, da bomo napravili najboljšo stvar v dani situaciji. Se pravi, sem imela družbo takšnih bakt in potem sem tudi to naredila, da sem poskušala spremeniti svojo zavest, se pravi, še bolj se posvetiti mantranju in še bolj se posvetiti poslušanju o Krišni. In potem se zgodijo mistične stvari, dejansko. Neverjetne stvari se zgodijo. Ko mi gremo dejansko globje, ko dejansko se bolj posvetimo svetemu imenu, več mantramo in bolj beremo, bolj poslušamo, če smo v težavni situaciji, potem se začenja vse spreminjati. Krišna začne delovati tako znotraj našega srca, kot okoli nas, nam da neka spoznanja, nam da inteligenco, nam da spoznanje, kaj se dogaja, zakaj se dogaja, nam da inteligenco, kaj naj storimo, pošlje ljudi, ki nam pomagajo, odpre nova vrata, ker časih nas Krišna hoče potisnati v neko drugo službo, neko drugo obdobje našega življenja in mi se upiramo. Najrazličnejše situacije so lahko. Ampak takrat potem nam bo to postalo jasno in bomo pripravljeni narediti to pravo stvar v harmoniji z Krišnovo voljo, ker to je najbolj važno. Pritisk gun je lahko še tako močen, ampak to ni nič hudega, vse dokler mi delujemo v skladu z voljo Guruja in Krišne. Dokler mi delujemo v skladu z voljo Guruja in Krišne, bomo imeli bo naše zaledje krito, ne? Se pravi, bomo dobivali moč od njih, tudi v najtežjih preizkušnjah. Kakor pa skrenemo s poti, pa smo pa zgubljeni, ne? Potem pa res nas gune lahko. Dobro. Res vam hvala za vašo pozornost, hvala za čudovito diskusijo. Krantarajši Madhvagatam ki, čaj.